Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om hva som skjer når du telter midt I et isbjørntrekk I mørketida på den lille tarmen av en øy som heter Hopen, sørøst for Spitsbergen på Svalbard. Og en av dem som var med på den ekspedisjonen, det du, Kjell Reidar Hovelsrud. Du jo Svalbard-veteran, du hundekjører, du har jobbet med å guide turister på Svalbard I mange år, du holder foredrag, du forfatter av flere bøker, og blant annet denne boka «Svalbard, et eventyrlig polarliv», som denne historien vi skal snakke om nå stammer fra. Vi skal komme tilbake til det med å sette opp telt midt I et isbjørntrekk på Hopen, men aller først, Kjell Reidar, kan du si litt om Hopen?
Ja, Hopen det ligger I Svalbard-arkipelet, som det heter, og det ligger sør-øst for Spitsbergen, som hovedøya. Den 3,2 mil lang, og på det smaleste den kun 500 meter. Høyde platå på cirka 300 meter. Vanskelig tilgjengelig, og I det hele tatt, når du skal oppover I mørketid, og I kanskje dårlig vær, så har vi en utfordring, det hadde vi.
Nettopp. For dette var I mørketida, det var I november 1970, og hva I all verden skulle dere på Hopen I november 1970?
Det gjaldt om, det var faktisk å ta utmål, registrere funnpunkter. Og kort fortalt så det å få tillatelse til å forberede boring for oljeselskapet, og det var Hopen, det var FINA-gruppen, Exploration, som jeg hadde fått jobben gjennom. Jeg hadde jobbet for dem tidligere I samme oppdrag på Edsøya, som lå litt lenger nord. Det å ta utmål, først så skal du registreres funnpunkter, og da det seismiske målinger som ble tatt gjennom flyvning, og det skal registreres nøyaktig på kart, og da skal vi opp og finne de punktene og lage punkter med aluminiumstikk som veide 1 kilo, 1 meter lange, med et flagg I ene enden som fortalte hvem det tilhørte. Og da måtte vi lage en triangel, 3 punkter, lage en triangel, og innenfor det området, da var det tillatelse til å bore etter olje, hvis bergmesteren på Svalbard godkjente det. Så det var vår jobb å ha med de aluminiumstikkene, og cirka 70 stykker hadde vi skulle fordele ut på hele øya.
Ja, så da ble altså du bedt om å ruste ut en ekspedisjon du på vegne av FINA, og for å ta dere til Hopen.
Ja, jeg hadde det praktiske ansvaret, fordi jeg hadde når det gjaldt hundekjøring og feltopplevelser, hadde jeg gjort en del av det tidligere på Svalbard.
Mm-hmm. Og hvor mange var dere som skulle av gårde?
Vi var 4 personer, 2 fra FINA, fra hovedkontoret I Brussel, og en fra Oslo, og en hundekjører, venn av meg, som jeg plukket ut til det oppdraget.
Akkurat.
Som jeg kjente godt.
Ja, og hvordan skulle dere ta dere over til Hopen da?
Du, det var faktisk med en ishavsskøyte som het Polarulv, som lå I Tromsø. Og vi kom dit opp, vi hadde et døgns forvarsel på hele ekspedisjonen, så det gikk hull om rundt.
Et døgn på forberedelser?
Et døgn på forberedelser.
Oh, hvorfor så hast?
Det var fordi det var kamp om å få disse utmålene.
Ja, ja, ja.
For førstemann til Mølla fikk lov å gjøre den jobben, og Hopen var veldig attraktiv. For de regnet med at her var det muligheter for å finne olje. Og så var det tillatelsen før dette her ble nasjonalpark, for det var det snakk om.
Akkurat.
Så da var det om å gjøre for oljeselskapen å være førstemann ute. Og det var et veldig hemmelig oppdrag, helt tyst om alt. Så da var det et døgn rett opp I mørketid, og dette var når vi landet I Tromsø, så var det 13. november. og faktisk fredag den 13. Oi. Og det ingen ishavskipper som går ut da.
Nei.
Så vi ventet til å komme over inn på formiddagen neste dag. Da dro vi og går i et forventet dårlig vær opp i Barentshavet.
Ja.
Og det fikk vi også. For vi hadde faktisk satt inn to store reservetanker, drivstofftanker, for å gjøre den turen. Båten var på 78 fot.
Ja.
Så det var ingen stor båt i midt i november å dra oppover med og møte det dårlige været som vi da kunne forvente. Og de tankene var plassert nede i rommet.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nede i rommet, og der, og stemplet av der.
Og stemplet av, hva betyr det?
Ja, stemplet av det, og festet da.
Okay,
og for ja. At det ikke skulle begynne å bevege seg, men det var det som skjedde, for vi fikk så dårlig vær, at de tankene løsnet. Og vi hadde jo 10-12 kuldegrader, og ising på dekk, og glatt, og vi måtte hogge is for at ikke det skulle få risikere kantring av båten.
Ja.
Og mens dette her påvirket, så løsnet da jeg hadde sterk kuling og stormbygger imot, og tankene løsnet inn i rommet, og da måtte vi opp på dekk, alle mann. Besetningen var ikke mer enn 4 personer, mindre enn det det burde være på en sånn tur. Men mannskapet ombord klarte å stemple av, så ikke dette her gikk tvert gjennom skutesiden.
Ja, for det
var flere tusen liter i hver tank.
For det var det de risikerte? At det
var det vi risikerte, at dette kunne komme i full fart ut. Mm. Berget det, og vi var jo... Vi lå og prøvde å holde oss fast i køyene, før vi ble bordet opp for å hogge is, for at det ikke skulle skje noe mer dramatisk. Så det var en fæl tur, altså. Og vi var veldig glad når vi kom inn i isen. Og for når vi møter isen, så roer alt seg, for det demper jo bølgene.
Ja, ja, ja.
Når vi kom så langt. Men det var jo 2 døgn før vi var opp nærmere Hopen værstasjon.
Og det var mye oppkast og mye dårlig form, har jeg lest meg til.
Det var det. Jeg er ganske sjøsterk, så jeg klarte meg ganske bra, men jeg måtte nok ut, jeg også.
Ja.
Alt hjemme. Så den maten vi hadde fått ombord, den holdt ikke så lenge.
du hører med til denne historien som jo har fremragende skildret i boka di, at du valgte å ta med deg en hund, du.
Ja, jeg hadde en hund som var født på Edsøya på min første overvintring, når vi drev med levende fangst og forskning på isbjørn. Og han var født og ble skremt inn i huset som 2 måneder gammel, for han ble født ute i snøføyka i 20 minus, og det satte spor i han. Men når han vokste til og ble stor og sterk, 45 kilo, så ble han en ordentlig tøffing.
Oi!
Skikkelig tøffing, og han ble min lederhund, som jeg lærte han opp veldig godt på det. Og han var en veldig god bjørnevarsler.
Okay.
Og det var en av årsaken til at, eller hovedårsaken kanskje, pluss at vi skulle trekke den pulken. 200 og 2 pulker startet med. 2 mann skulle nordover med 1 pulk, og han tjokk som jeg hadde med meg.
Nettopp. Og hvordan hun var han?
Det var Grønlandshund.
Grønlandshund, ja.
Grønlandshund, ja. De er de tøffeste. Og du skulle jo ha 60-70 kilo med bare stikkene som skulle settes, aluminiums vinkelhjerne som skulle settes ned og stemple seg og bygge varer rundt.
Mm.
De skulle være i pulken, pluss at vi hadde ryggsekk og soveposer og utstyr som vi hadde, og mat som vi hadde med oss.
Mm.
For vi regnet med å være borte igjen 8-10 dager, skulle klare å gjøre jobben på det.
Ja. Og så kom dere kom da inn i isen, og da roet det deg, som du ser, og så kom dere etter hvert inn mot selve Hopen. Og der er det jo en radiostasjon.
Det en værvarselstasjon. Det metter da hvert fjerde, hvert tredje, ja, fire ganger I døgnet.
Ja.
Og de har jo radioutdannelse også, de sikkerne der. Så de hjalp oss, I, og vi bodde jo der I starten, første døgnet,
ja.
Før vi rigget til og var klar for å komme ut I mørket og for å gjøre jobben.
Mm-hmm. Ja, for på hopen på den tida av året, så det mørkt mer eller mindre rundt.
Vet du, hadde tre timer med ganglys, med dårlig skumringslys. Ikke noe mer enn det.
Nei.
Og hvis været greit, så kan det være greit å bevege seg I. Men ofte så det føyke og overskyet, og da blir det mørkt, altså.
Ja.
Da blir det rett og slett mørkt. Det bare kavet seg fram, og, så det er ikke noe stor belysning.
Det for hopen i november, det er et veldig ugjest, eller det helt tatt, altså disse øyene ugjestmilde plasser.
Du kan tenke deg en tanngard. Det nærmest, ja, det nærmest jeg kan tenke som ligner. Altså, det er noen få dalsøkk,
ja.
Og så det platåer, og så det bratte fjellsider som går 3,2 mil den øya lang.
Mm-hmm.
Og vi skulle da bevege oss over det, og da var det, med stort hundespann var det ikke noen grunn til å ha med seg.
Mm-hmm.
For det er mye enklere med en pulk og en hund.
Mm-hmm.
Og det var det vi trengte.
Ja. Og så var det en hendelse som du må fortelle litt om, hvor dere skulle ut og gå oppe på dette platået. Hva var det som skjedde der, Kjell Reidar?
Ja, nei, det var en pussig opplevelse. Og det jo vel kjent nok egentlig, men det var å prøve å navigere, finne retningen på den platået for å komme øya på langs, for ikke å gå ut for noe stup. Og det jeg så, det var en hvit, lang flate som vi kunne bevege oss på, som skulle gå I riktig retning.
Ja.
Vi gikk på kompasskurs.
Ja.
Men det var føyke, og sikten var så dårlig at vi skjemte bare terrenget. Og etter hvert så merker jeg at dette her noe som ikke stemmer.
Ok.
Og plutselig foran meg, Kjoks leder, han går jo foran meg med pulken,
ja.
Bråstopper. Og så kommer Jarle da, Henriksen, som var en av fina karne, fram og lurer på hvorfor stopper det her, hva det for noe? Og da, når han tar et skritt opp på siden av pulken, så bråsnur Kjoks seg og knurrer og glefser mot han.
Oi!
Rett og slett, ikke glefser da, men I hvert fall knurrer.
Ja.
Og da ser vi jo rett og slett I et blink, så ser vi da 2 meter foran pulken, så det bråstopp og loddret ned I havet.
Oi.
Og det som var faktum var at det under så lå jo isen, og den hadde trekt seg opp, se på et speilbilde om at det var terrenget som var flatt bortover. Så hadde ikke vi hatt med hannhunden som berget livet vårt den gangen, så hadde det vært rett ut for.
Hvor langt var det ned der da?
Nei, mellom 200-300 meter.
Rett ned?
Rett ned.
Oh.
Ingen mulighet til å overleve det. Så det var Guds lykke det altså. Og vi sklei oss forsiktig tilbake. Det bare det å komme oss vekk fra det stupet. Og det var litt jobbig da. Men for det ganske glatt da på platå der oppe. Og så fant vi en leireplass og hogget oss fast og bardunerte teltet i is faktisk da.
Mm.
Men det føyka var en kuling hele natta gjennom. Og det var når det føyker og det så dårlig sikt. Så det godt å komme ned I såpass og ræmme at dette går bra.
Ja.
og Kjoksen, han lå jo på utsiden da, selvfølgelig.
Ja, men hva du forteller jo at du hadde en dårlig følelse før hunden din varsla. Hva var det du sånn ubevisst la merke til?
Det var noe som ikke stemte.
Okay. Altså,
rett og slett noe som ikke stemte. Jeg tenkte på distansen her oppe. Altså, hopen øya jo på det bredeste 500 meter.
Mm.
Og hvor bredt det var akkurat der, det kan jeg ikke helt huske. Men jeg synes jeg hadde gått såpass at det kan ikke stemme. Og da var det han, og da stoppet jeg litt opp, og da var det han, hunden da kaster seg rundt og stopper oss, rett og slett.
Mm-hmm.
Så det var, men det var som i fjordisen under han var jo hvit med snø, hadde trekt seg opp i det nivå vi var i, så det så ut som det var en lang flate utover.
Du ble rett og slett lurt sånn optisk,
ja,
altså?
Ja, helt klart. Jeg har opplevd andre steder også, men det er veldig sjeldent at få lov å oppleve det.
Det hører også med til denne historien, Kjell Reidar, at Hopen er jo et velkjent isbjørnsted. De trekker jo dit for å gå i hi. Og du har skrevet at de som bemannet denne værvarslingsstasjonen, radiostasjonen, de kunne ta opp til 100 isbjørner i året, det, før fredningen trådte i kraft.
De har faktisk en rekord der oppe. Jeg tror det manglet en bjørn for å slå den mest kjente plassen på Edsøya. Men det et veldig stort bjørnetrekk der, for isen går inn til nordsiden, nordøstsiden av Hopen. Der brekker ofte isen opp. Og da må bjørnen på land når det kommer nordøst ifra, ja. Der hvor fastisen stor.
Ja.
De kommer ned mot Svalbard, det et øst, nordøsttrekk som går mot sørvest. Og der Hopen, den plassen, det går i land, rett og slett.
Mm-hmm. Så dette altså et sted med mye bjørn, åpenbart. Da dere var på vei nordover for å, på øya for å sette ut disse jord- eller merkene, hvordan oppdaget dere at det var bjørn i området?
Nei, jeg husker det var en spesiell sånn stram lukt akkurat i nærheten der vi kom opp på plateauet. Det behøvde ikke være fra bjørn, for det ikke så lett å kjenne lukt hvis du ikke helt inn på nært hold. Men vi oppdaget jo spor ganske tidlig, og dagen etter den opplevelsen hvor vi holdt på å gå ut for fjellet der, så skulle vi ned gjennom en kløft. Og da faktisk var i tusmørket der da, så var det observert vi første bjørnen.
Ok.
Og det var ikke lenge etterpå før vi oppdaget tre bjørner som sto opp på morenerygg, der vi skal passere gjennom, og det nærmeste var vel bare noen få meter unna. Så jeg må jo være klar med børsa og med skudd i både kammer og magasinet, klart altså.
Men de bare sto og betraktet dere?
De sto bare og betraktet oss, og det tror jeg var, de var jo nok usikre på både hele følget og den hunden som jeg hadde med da, selvfølgelig. Og, så det var ikke noe god stemning, men vi måtte jo bare komme oss videre. Men det gikk greit, for det var ikke noe aggressiv utfall på de bjørnene.
For du har i hvert fall vært borte i en del bjørn tidligere, og så dere vurderte dem til å ikke være spesielt aggressiv i den situasjonen i hvert fall?
Ja, vi ser om hvordan kroppsspråket er, og hvordan dyra oppfører seg, og vi er jo parat til å kunne gripe inn hvis vi ville fått noe angrep da. Mm. Det viste seg jo senere også. Mm. Så det var ikke alle som var like greie å hanskes med.
Nei.
For når vi satt opp teltet litt lenger nordover, så fikk vi jo rett og slett bjørnebesøk som ikke var av den snille sorten.
Ok. Det må du fortelle litt mer om.
Ja. Ja, vi hadde nå satt opp teltet på, var det Bråstadskaret, det heter akkurat der, og det var rester av en gammel bistasjon, over et par vegger igjen. Vi satte teltet opp utenfor der, og fortøyde, eller kjora, hunden da. Og så sier Jarle til meg, her kommer en bjørn, sånn. Oi, sier jeg, ja, den kom rett imot oss med en binne med en unge, med en halvvoksen unge bak.
Ok.
Og jeg begynner å hyle og skrike litt, gjør en oppmerksom på at her er det folk, holder unna, og det hjelper ikke. Og så sender går et signalskudd, rett imot, og da var bjørnen på kanskje 50 meters hold. Jeg setter meg ned i knestående stilling for å gjøre klar i tilfelle han ikke ville bøye unna. Mm. Men resultatet var at når han fikk det skuddet på seg, så gjorde det bare at han ble mer amper. Fant ut at her er det vel mat å hente for seg og ungen.
Ja.
Og den kommer i full galopp, rett imot.
Hvor langt unna den da?
Ja, da var han vel på en 30 meter kanskje, når han tok det siste kraftige draget. Mm. 30-40 meter. Og jeg ligger der, det jeg redd for, det å skyte for tidlig.
Ja.
Så jeg ligger der bare og avventer. Jeg vil ha og skur og korn, det ser du ikke i det tusmørket. For det var såpass sent opp på dagen nå at det var ikke god belysning. Så jeg må bare sikte langs med børsepipa.
Ja.
Og vente til jeg får fylt opp hele kornet blir fylt av bjørn. Så jeg sa, nå hører Jarle skriker, nå må du skyte deg der! Jeg tenker på dette på. Han hadde trukket opp tollekniven sin, bare for en refleksbevegelse.
Ja, for det var bare du som hadde våpen.
Bare jeg som hadde våpen, ja.
Akkurat.
Det var jeg som var trent med det. Og når jeg ser bjørnen fyller opp hele foran meg, kan du si, så bare var jeg sikker på at skuddet skulle treffe.
Mm.
Og det gjorde, og den falt jo rett ned i bakken. Snuser brått opp igjen på to, og brøler til, og skummet står om kjeften på den, men da var den bare på en 7-8 meter, tenker jeg.
Ja.
Og snur, og løper av gårde motsatt vei. Da hadde jeg skjønt at her var det ikke noe særlig fordelaktig å bevege seg noe mer. Men jeg hadde jo fått inn et skudd som stoppet bjørnen, og jeg regnet med at det på sikt ville være dødelig.
Ja.
Og jeg fikk vel to skudd til inn, og jeg så han gikk ned på en labb, så jeg traff nok også på et av de andre skuddene.
Mm.
Men det var såpass mørkt. Og ungen følte bare hakk i hæl, kan du si.
Akkurat, akkurat.
Og Tjoksen da, han var jo løs, og han jo løp etter.
Ja.
Han angrep etter. Og utover isen, for vi lå jo ganske nært iskanten.
Mm.
Bjørnen forsvant. Vi så jo ikke noe mer til den. Og bikkja forsvant jo den også, selvfølgelig. Og tente opp et bål for å lure på at jeg var jo redd at bikkja skulle forsvinne ut i der og ikke finne oss.
Ja, ja.
Men den kom jo tilbake etter en tid, da. Og da var den... Da hadde den tydeligvis...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg har vært i kontakt med Bina, men han var veldig pjuskete, men han kom greit tilbake.
Ok, han hadde fått juling?
Nei, ikke en skade,
nei,
men han,
nei.
Han hadde nok fått seg et slag i siden.
Ja.
Sånn så det i hvert fall ut.
Mm-hmm.
Og, så det var den kjappe episoden,
ja,
men
ja.
Det var jo et bjørnetrekk, for det gikk ikke mer enn en halvtime til, så hadde vi neste bjørn på besøk.
Oi!
Men den var lettere å skremme. Den klarte vi å jage unna.
Ok.
Den antagelig så kjente disse bjørnene lukt av tørrfisk som jeg hadde med som hundemat.
Akkurat.
Det var ikke det at han så oss. Jeg luktet oss også, selvfølgelig. Og vi var jo forberedt på at vi lå og prøvde å skulle sove, men det gikk jo ikke, vet du. Det lå med signalpenn i volten og skudd i børsa. Usikret til slutt.
Mm-hmm.
Og bjørn nummer 3 kom. Den ville ikke gi seg. Den var stor, grov, rusk, og han, Tjoksen, han gikk rett til angrep, og det var full fart rundt. Han klarte å holde seg unna så han ikke fikk slag. Og det var jo bare på... Og vi sendte jo signalskudd inn i pelsen på dyret.
Ja.
Og det var en kamp det, altså, for å få den vekk.
Ja, han ville ikke snu.
Nei, ville ikke. Og hadde ikke hatt han Tjoksen der da, beit den jo i hasene.
Ja.
Det så jo det, han hogg til. Og bjørnen var såpass tung at den klarte ikke å slå kjapt nok før han Tjoksen hoppet unna.
Ah.
Og det er jo det som er det fine med disse grønlandshundene. De er tøffe, og de er gode til å hoppe sideveis.
Mm-hmm.
Så det var gøy. Og det var, jeg tror vi hadde faktisk 4 bjørnebesøk den måten.
Og du var det. Altså, dere hadde
rett... Vi kunne jo ikke sove til slutt. Nei. Klarte ikke det. Vi var jo... Det ble jo nærmere i dette bildet her.
Ja, selvfølgelig.
Vi var høyspent. Så vi lå der og bare... Og vi tok nummer fire. Den klarte vi å jage relativt greit. Men det var en kamp. Både med brukt opp alle signalskuddene våre. Og jeg skjøt jo i løvsnøen rett foran bjørn nummer tre, for at den skulle snu.
Så dere hadde rett og slett satt opp teltet nærmest i en motorvei med isbjørn?
Ja, faktisk kan jeg nesten si det, altså. Det var det. Iskanten gikk jo rett inntil der hvor vi lå. Så det var årsaken til at sør for oss så var det jo drift av is. Og hvis bjørnen skulle videre, så måtte den på land på hopen der. Og det er jo kjent isbjørntrekk over der, også på høsten.
Mm-hmm.
Så det var sulten.
Nettopp.
Vært lenge uten mat.
Ja.
Som de ofte er på høsten.
Mm-hmm.
Og så fant de oss da.
Ja.
Tenkte at det kan jo bli en lekebisken og noen måltider der.
Ja, ja, ja.
Men vi klarte å forhindre dem fra det da.
Hva tror du var grunn til at sånn som den ene som du nevner, som dere skjøt to signalskudd mot, og som dere måtte bale mye med for å få til å trekke seg unna, hvorfor tror du de var så aggressive eller så på?
Nei, det var sult.
Det var sult?
Ja, sult. Det er det som er overveiende. Og det var, jeg begynner med unge, vet du, det er klart at det å skaffe mat til seg, og det er ikke så enkelt bestandig.
Nei.
Det er lettere på vårisen for bjørnen å skaffe seg maten sin.
Mm, mm. Så det ble en lang natt, det der, skjønner jeg.
Det ble en lang natt, uten søvn. Så vi var veldig glad når lyset, det lille lyset kom tilbake, og vi var kjappe om å slå og legge ned leiren og pakke ved sakene våre.
Ja.
Vi hadde et utmål til vi skulle ta.
Ok.
For å få til den triangelen som var nødvendig for at registrere funnpunktene. Så vi var kjappe om å bevege oss tilbake, og vi følte jo iskanten så langt vi kunne tilbake.
Så dere noe mer til den binda som ble påskapt?
Nei, så ikke noe mer det. Den var jo dødstrømt, og det ville da nødvendigvis ungen også være.
Ja.
For det var vel en halvannetåring som...
Mm.
Ja.
Ok, men dere fikk gjennomført det dere skulle, dere fikk tatt de...
Fikk gjort, de registrert de funnpunktene, og så det ble grunnlag for at bergmesteren kunne komme og registrere det, kunne se at dette her var korrekt gjort, og så oljefirma kunne sette i gang med boring, og det gjorde de neste år.
Og så det ble borret der, altså?
Ja, det ble borret på oppen. Ja.
Men ikke noe videre?
Ikke noe drifts.
Nei, nettopp.
Det var prøveboring, som du kaller det da.
Og da fant de kanskje ikke noe da? Eller?
Nei, de fant ikke noe.
Nei.
Kanskje bra var det.
Ja. Jeg har sett i ettertid, så er det vel antagelig det. Dere fikk altså gjort det dere skulle etter en dramatisk natt i en motorvei med isbjørn, holdt jeg på å si. Men det var ikke gjort i en håndvending å komme seg tilbake fra hopen til fastlandet heller?
Nei, det var det ikke. Altså Polarulv, som var den båten vi kom opp med, den var ikke stor og egentlig mer isgående enn å gå på våren og jakte sel. Det var det den var beregnet for. Så det viste seg at den måtte presset sørover.
Oh, ja.
Hvor isen ble tung, kom rundt hopen, og presset isen, så den måtte tilbake til Tromsø. Og da måtte Finagruppen sørge for å prøve å få opp en større båt med helikopterplattform og helikopter for å ta oss ut. Og det var jo ikke noe enkel jobb, for de kom jo heller ikke fram til hopen. Jeg tror det var 20 nautiske mil unna hopen, og med helikopter så var det en tøff tur. Det var helikopterpiloten sa at når han klarte å få oss ombord, så var det en tur som oppskrift i forhold til hva de ikke burde ha gjort.
Akkurat.
Ja. De tråkket nok litt hardt ut der, men de fikk oss ombord på å finne en liten båt ute i mørket, uten moderne navigasjonsutstyr, så var jo ikke det den gangen. og få som bor.
Men hva altså det vi snakker altså det beka mørkt sånn i grove trekk. Du har et voldsomt havområde og en pitte liten båt ute i isen der. Og som du sier, det var jo ikke noe GPS-navigasjon som du kunne finne på en meter der. Nei. Altså, hvordan i all verden klarte de det da?
Ja, det kan du si. Jeg husker, Håkon og jeg var vel de siste som ble fraktet ut. Og Jarle og Bruno, som andre finakaren het, var vel ombord. Og hvordan de kom ombord, og hvordan de kom ombord, det var fordi å finne hopen er en ting for et helikopter. Men å finne tilbake den lille prikken langt der ute i mørket, det var ingen enkel sak. Jeg husker helikopteret kretset veldig mye, og så om man kunne se noen signalskudd som ble skutt opp, eller noen lyskastere. Og det tok lang tid, før det plutselig, gjennom skydekket, gjennom det dårlige været, kommer en lysstråle, svak, svak lysstråle,
oi,
som ble skimtet. Og da visste han at her var båten. Og da gikk han ned gjennom skylaget, gjennom føyka og det hele. For det var skikkelig dårlig vær. Men det var oppskrift på hvordan vi ikke skal fly i helikopter, fortalte han. Jeg traff han jo senere i Longyearbyen.
Ja, vel.
Ja, piloten sa det. Men de ville jo prøve å berge oss ut da. Og vi rakk akkurat fram til jul.
Ja, du gjorde det, ja.
Så vi var borte over en måned.
Ja, ja. Men hva hadde skjedd hvis dere ikke hadde sett den på et tidspunkt, den tynne lysstripa da? Altså...
Nei, da hadde vi ikke klart å få oss ut. Rett og slett. Da vi kunne risikere mot å overvintre. Og det hadde jo gått på provianten løs for besetningen på Open stasjon.
Ja, for der var det heller ikke noe overflod.
Nei, de hadde det de trengte, og kanskje noe mer, men... Vi lå jo inn på dem i alle fall i tre uker, og spiste på reserven. Så det var ikke noe enkel sak å ta oss ut. Det var en halvtime kjøring med helikopter, og jeg kan tenke det, for å finne den lille prikken ute i havet, i dårlig vær. Så det var, jeg var jo lykkelig som kom oss hjem til jul i det hele tatt.
Mm-hmm. Og du fikk med deg sjoksen?
Jeg fikk med sjoksen. Han satt mellom beina mine når jeg kom hit. Men vi måtte jo legge inn en del andre ting da.
Ja.
Fordi vi kunne ikke ta med mer enn absolutt nødvendigste. Så ryggsekk og en del såpåser og utstyr, det ble bare liggende igjen.
Mm. Mm. Nei, for det høres ikke ut som dere har hatt noen sikkerhetsmarginer i det hele tatt.
Det var ikke det den gangen, vet du.
Nei.
Det var ikke det, og til og med det helikopterdekket som var satt opp, det var provisorisk. Og helikopteret og på overfarten fra Tromsø, det iset jo delvis ned det også.
Mm, mm.
Så det var store problemer hele veien, var det det. For det været i midten av november, og dette var jo da langt inn i desember, det er ikke det oppskriften for noen oppi der.
Jeg tenker på det, vi har jo snakket sammen før, Kjell Reidar, og du har jo skrevet flere bøker og mange fantastiske historier. Mye, mye dramatikk, egentlig. Dere var litt pionerer, dere, som holdt til på Svalbard den gangen.
Vi var jo faktisk det. På mange sett var vi det, enten det gjaldt isbjørnforskning og de tingene, eller ekspedisjoner ellers. Turoperatørvirksomhet var heller ikke det mest vanlige. Så det var, men det var, måtte bare kaste seg ut til det. Vi var villige til å få til ting, og vi måtte lære å gå underveis, rett og slett. Det var ukjent, upløyd mark i stor grad, og det var vi var sjansevillige, og det måtte vi være.
Unge risikovillige menn?
Ja.
Ja, for det er et ganske nådeløst område, og hvis man gjør feil, så kan man bli straffet veldig hardt der oppe.
Dette her var jo før det ble flyplass på Svalbard, og
nettopp.
Så det var ikke noe, og det var ikke noe vanlig trafikk med helikopter heller, det var ikke stasjonære helikopter som sto der og klare for å gjøre oppdrag.
Mm-hmm. Men du var jo der i flere, eller du var jo på Svalbard på flere ekspedisjoner og var der over flere år, Kjell Reidar. Hva av alle disse historiene og opplevelsene som du jo skriver om i bøkene dine, hvilken synes du sånn i ettertid er den sterkeste?
Ja, det har jo vært bjørnangrep inne I hytta mi, blant annet, som var ganske ekstremt, hvor bjørnen hadde reiv buksa mi I det jeg og hoppet etter meg inn I hytta. Det en episode som også ligger I den første boka jeg skrev, Eventyrlig polarliv. Et eventyrlig polarliv. Og så var det vel også den gangen jeg gikk gjennom isen med en wiesel, og møtte bare isen over meg når jeg skulle prøve å komme opp igjen. Jeg gikk 7 meter ned. Kom meg ut, det var en episode som vanskelig å glemme. Og det en del episoder det blir. Ofte alene, ute I terrenget, måtte bare overnatte på sleden når du ikke kom fram dit du skulle på grunn av været. Så det mange episoder som det blir når du oftest alene på sånne ekspedisjoner. Altså ikke nødvendigvis på ekspedisjonene, men når du ute I terrenget og går etter feller, for eksempel, revefeller, så gjør du jo turen alene. Og da det jo både is og breer, over breer, mange ganger.
Du, vi har jo snakket om det før, men det helt sikkert mange som ikke har lyttet til den episoden også. Kan du ikke bare raskt ta oss gjennom den hendelsen, Kjell Reidar, hvor du fikk en isbjørn inn I fangsthytta di?
Ja. Prøve å gjøre en kjapp på den. Det var en bjørn som kom og så veldig til hytta mi når jeg bygde opp en fangststasjon I Mushavna. I 1987, og dette var vel I 1990, var jeg vant til at det var mye bjørnetrafikk der, så kommer en bjørn opp, og jeg står med døra opp og har revolver I beltet og klar hvis han skulle finne på noe tull. Og jeg ser han løfter seg på to og snuser mot meg. Så går han ned forbi bikkjene, den bjeffer litt selvfølgelig og varsler litt, og så går han ned til landkallen, altså landbrekken der hvor sjøen begynner. Legger seg på isen, tenkte jeg, går ut og så filmer denne bamsen her, for den så veldig rolig og stor, flott dyr. Og sett rigger til filmapparatet, og tenkte jeg, nå kommer han vel oppover. Og det gjorde han. Kom opp fra landbrinken der han hadde ligget nå en stund. Og I det han kommer, så begynner han plutselig krabbe forbi kjøttstativet mitt, på en 20 meters hold, krabber, legger seg flatt og begynner å krype mot meg. Og tenkte jeg, hei, sånn, her det noe som ikke stemmer. Dette her så ikke bra ut.
Nei.
Og jeg slipper da knappen som jeg akkurat skulle begynne å filme. Og løper I full fart langs med hytteveggen. Hadde noen meter fram mot for å komme meg rundt og inn mot døra. Og I øyekastet så ser jeg det at når jeg begynner å løpe, da kommer den for full fart. Da kom han som en galopperende etter meg, I fullt klyv. Og I det runde hjørnet, der jeg har revolveren hengende over tømmerstokken, den ser jeg jo, altså, har muligheten til å gripe den. Jeg tenkte at nå kjenner jeg bjørnen så tett bak meg. Hvis jeg griper den og prøver å snu meg, da jeg ferdig. Har ikke sjans. Og heldigvis så hadde jeg døra stå oppe, så jeg hopper inn gjennom døra, og så blir det mørkt bak meg, og da hører jeg bjørnen klasker ned bak meg I det ytterrommet som 2x3 meter. Og jeg stanger hodet videre inn mot neste rom da. Jeg hadde jo 2 rom I hytta der. Og da var han bak I buksa mi. Og hjertet holdt på å fly ut av kroppen min da. Og da jeg kjente han reiv borti buksa mi, I det jeg stanget videre inn, så ble det bare stille. Og døra står bare og blinker litt opp og ned. Jeg ser bare I, og da har ikke jeg noe våpen inn I hytta. Jo, jeg hadde en gammel mauser som hang på veggen. Og den reiv jeg jo ned da, men jeg hadde ikke noe ammunisjon. Jo, jeg hadde ammunisjon, men det var helt inntil veggen der hvor bjørnen sto og spiste og tygde. For hvorfor bjørnen stoppet der og ikke følte meg videre, det var fordi han hadde stått på 2 bein og lukta at her var det mat.
Ah.
Så det var ikke meg som lukta best. Helt sikkert ikke.
Nei.
Så det var nok rett og slett kobbekjøtt som jeg hadde lagret, og røye som jeg hadde lagret inn I byslaget.
Han var interessert i maten din da?
Ja, maten, vet du. Og der var han. Der koset han seg fælt. Men de skritten jeg hadde over gulvet for å finne, gripe og ta en tre skudd til 3006-en, da var jeg altså en meter fra jeg så hasene på han i rommet ved siden av. Altså i døra sto jeg oppe.
Ja.
I intervjuslaget. Og det var det lengste skritten jeg har gått i hele mitt liv.
Det skal du få meg til å tro.
Altså. Og trakk meg tilbake og fylte opp de skuddene og ladet opp løpet og lå der og ventet.
Den var uinteressert i deg, den?
Den var ikke interessert i meg, men det fortalte den ikke.
men det er jo en litt morsom avslutning på den historien også, kjære.
Ja, det er faktisk det.
Du la jo igjen et visitkort, da.
Ja, og før det da, jeg klarte å kalle opp sysselmannen. Rett og slett ringte til Svalbard Radio og sa at jeg omsider fikk kontakt. For det var ikke så lett, det var dårlig, det var solflekkintensitet som gjorde at radioforholdene var veldig dårlige. Og når jeg omsider fikk kontakt med Svalbard Radio, så sier jeg det at jeg har besøk i hytta, kan du tilkalle sysselmannen? For det er en bjørn som ligger her inne i hytta, og hva farsken? Ja, ring med en gang, sa han. Og da tok han kontakt med sysselmannen. Nå heter det jo sysselmester, men da heter det sysselmannen.
Ja.
Og det tok en time, så var helikopteret på plass, og da hadde akkurat bjørnen skit i en svær ruke inne i byslaget, der han hadde spist opp 10 kilo med røye,
oi,
og en god porsjon med kobbekjøtt, og sto på tramma, og når sysselmannen kom, og sysselmannen prøvde å hovre ned for å jage den, skremme den, altså så langt ned som mulig,
Ja. Jeg
brød seg fylla om det.
Nei.
Stor, tung koloss på en... Jeg regnet med å kunne være borte i en 500 kilo.
Du verden.
Stor, ordentlig god bamse. Men han var sindig, rolig, og skulle bare jage meg. Men hadde ikke jeg klart å komme i hus, så hadde han jo tatt meg selvfølgelig.
Ja, ja.
Så det var kjapt fortalt.
For du var et hinder du på vei mot maten.
Jeg var et hinder på vei mot maten. Det er korrekt sagt. Helt klart. Og det hindret, det var ikke jeg, meg som var den beste maten der.
Nei. Det er en fantastisk historie.
Så det blir en del sånne historier. Ikke akkurat den arten der, den er jo spesiell da. Det er
Først
eneste gang jeg har hatt bjørn inne i hytta.
Ja. Ja. Kjell Reidar, denne og flere fantastiske fortellinger fra din tid på Svalbard, det er jo å lese i bøkene dine. Hvor får folk tak i bøkene dine, og hva koster de?
Du, de fleste bøkene, altså jeg har skrevet 4 bøker. Isbjørnliv, og polarliv, eventuelle polarliv, som er de fleste historiene mine legger på. Og på livet løs, og slik overlever du i uvær og kulde. Mm. Alle bøkene kan du nok få kjøpt gjennom bokhandlere, for de bestiller direkte av meg. Men jeg selger også dette her direkte til de som henvender seg.
Ja.
Og bøkene koster jo da fra 200 kroner oppover til, den dyreste er jo 380 kroner.
Ja.
For den siste boka jeg har skrevet. Men den som omhandler dette her koster 300 kroner.
Nettopp.
Og den har jeg fortsatt på lager av.
Ja.
Men de som ønsker å finne mer greie på hva dette her er,
ja,
de kan gå inn på svalbardpolarliv.com.
Ja.
Der er det både, kan de også bestille derifra, eller ta direkte kontakt med meg hvis du ønsker å få en signatur, så får de selvfølgelig det.
Ja.
Og ha greie på mer. Der ligger det masse bilder og mye informasjon om det jeg har drevet med i disse årene på Svalbard. Da.
Og det er en del spennende. Altså, for de som er interessert i å kjøpe bøkene dine, så er det svalbardpolarliv.com.
Helt enkelt.
Ganske enkelt.
Helt enkelt og greit.
Ja. Kjell Reidar, tusen takk for en hyggelig prat.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.